je player adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwnki programamyzda Ortiýetim üçerniň 31-nji oktýabrda möhürde helak bolmagynyň sebäpleri barada dürli çaklamalar öňe sürilýär. Owanstanyň Demirgazygynda Hamyap ýolaýetiniň ýaşajylary bu ýerden gysyp çykarylan Talibanyň töwüşçüleriniň ýerine gelen ýaraqly toparlaryň öz emlekleriňi ellerinden alýandyklaryny aýdýarlar.
Hazır birazraq erebeti diýýärmi, bedbela diýýärmi, sol gelen tüm töwürlerime azar berýär.
Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistanda gepleşik geçirdi.
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities.
Heather Ortiyetti yaşayan Türkmenistanlı Avreli Atşanas geldi Kerizov, Azatlık Radyosu ile sökbetteş olup Türkmenistan'da izarlamalara tedavar edilme ulan bağlı baştan geçirenlerini gurrun verdi.
Gününü oyanatlar, son için bunlar siyasata üyeleri itekle versiyelere ademiyiz.
Şuun biz bu ve biyelik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan o zaman siyadelikleri ulan tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana sapar edýär. Munyň öňü terasynda Kerry Täjikistana baryp, Täjikistanyň goňşy Awganistanda islamçy töwüşçüleriň ýaýbanlanmagyny bildirýän aladalanmalary bilen baglylykda Washingtonyň bu ýurdun howpsuzlygyna goşan hoşmagy ýykyn edýänligini ma'lum etdi. Kerry Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen 3-nji noýabrda duşanbada geçiren gepleşikleriniň ýa-ni Birleşen Ştatlar Täjikistan we beýleki ýurtlar bilen serhet howpsuzlygyny güýçlendirme ugrunda işleşmäge ýykyn eder diýdi. 2-nji noýabrda Gazakstan eden saparynda Kerry prezident Nursultan Nazarbayewiň islam ekstremizmine garşy göreşini makullady. Emma terrorçylyk howpunyň demokratiýany we pikir azatlygyny basyp ýatyrmak üçin delil hökmünde ulanylmaly diýerligini aýtdy. Ortiýetiň resmiýetleri Mysyrda helakçylygy uçuran Ortiýetli uçaryň 10 ýolagçysynyň şahsyýetiniň maşgala agzalary tarapyndan anyklananlygyny habar berdiler. A321-200 gysymly uçar 31-nji oktýabrda Şarm el-Şeýhden Sankt-Peterburga barýarka Mysyrň Sinai ýarym adasynda ýere gaşdy. Uçardaky 224 adamyň ählisi wepat boldy. Resmiýetler bu betbagtçylygyň Ortiýetiň we Sowet awiasiýasynyň taryhynda iň betbagtçylykly uçar helakçylygy bolandygyny aýdýarlar. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginden Aleksey Smirnov 140 jesediň we 100-den gowrak beden biologlarynyň iki hökümet uçar arkaly Sankt-Peterburga alınıp barylanlygyny aýtdy. Uçar helakçylygynyň sebäpleri nämälim galýar uçar kompaniýasy sürücüniň ýalňyşlygyny ýa-da tehniki näsazlyklary aradan aýyrdy. Azerbaycanyň saýlaw resmiýetleri häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň parlament saýlawlarynda ses köpçüligini toplap üstünlük gazananlygyny aýtdy. Europanyň saýlawlara gözükçülük edýän iň iri guramasy şeýlede Azerbaýjanyň ähli opozisiýon partiýalary tarapyndan boykot edilen saýlawlaryň netijeleri Ilham Aliýewiň häkimiýetini puhtalandyrýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mazahir Panahowyň 2-nji noýabrda aýtmagyna görä dastlapky netijeler Aliýewiň partiýasynyň ýurdun 125 orunluk parlamentinde 69 orun eýlenligini görkezipdir. 1-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 56% çemesi boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Baku synçylaryň sanyny çäklendirmäge synanşan soň öz gözekçilerini iýbermekden ýüzewirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň saýlawlar bilen baglylykda Azerbaýjanda çäklendirji siýasy ýagdaýa aladalanma bildirmegini dowam etdirýänligini bildirdi. Ortiýet Syriýanyň resmiýetleriniň we opozisiýa liderleriniň arasynda indiki hepdede tapgyrlygyň gepleşikleri geçirmek maksadyny ma'lum etdi. Indiki hepdede biz opozisiýanyň wekillerini Moskwa maslahaty çagyrarys diýip daşary işler ministriniň orunbasary Mihail Bogdanow 3-nji noýabrda aýtdy. We maslahata hökümet resmiýetleriniň hem gatnaşmagynyň mümkinligini bildirdi. Bu teklibiň 4-nji noýabrda Moskwada Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Syriýa boýunça wekili Stafan de Mistura'nın arasında maslahat edilmeğine hem karşılayar. Ortiyet Президент Башар Аль-Асады қолдап 30 сентябрьді Сирияда хова зарварларыны амалашырып башлады. Түркменстанның президенті Құрван Құлыберді Мухамедов 2016 жылың бахырында Украина сапар едір боларады. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябр аралығында Түркменстаны дән сапарының идеян айтты. Біз Түркменстанның президенті Құрван Құлыберді Мухамедовың индікі сапарының индікі елің бақарында кетчірілмегі барады. Ұлалыштық дейліп, Украин медиасында Порошенконың сөзінен цитаты етірлер. Орсиятың меркізінде Ерменстанның райатларын алып барыян автобусың ағдарылмағы зерарлы 8 адам бепат олды өй 30-дан қоврағы яраланды. Орсиятың туылы регионның ресмейлері Ерменстанның пайтақты Ереваны 59 йолық сүйін алып барыян автобусың 2-ні аяврды ақшым хелякчілігі ұчыранлығын айттылыр полицияның мағлуматында. Сүрүжінің ұлаға контролі етіренлігі айдылды өй хелякчілігін сүрүжінің ұқлап қалмағының яда техника кемчілігін нетежесінде емелі келмейді. Мәгінің әқтималлығы белінде құрматлы радиодың лейтілер, сіз тәйәділіклер білен таныш олдыңыз.